Radio Unison vă prezintă un nou episod din Mărturia fratelui Ionel Pleșa. Mărturia este lecturarea de către autor a cărții Planeta în așteptarea ultimului mesaj, experiențe cu Dumnezeu și experiențe cu oameni. Ascultați azi al 16-lea episod.
Planeta în așteptarea ultimului mesaj. Pentru a face o distinție corespunzătoare între visele care se produc în timpul somnului, descărcându-se tensiunile psihice acumulate în starea de activitate și cele care vin din partea lui Dumnezeu, este necesară observația că cele din prima grupă se derulează în primele ore de somn, când tensiunile psihice se află la cota maximă. Înmagazinarea în subconștient a imaginilor și întâmplărilor legate de activitatea zilnică, derulându-se uneori într-un mod haotic, este capabilă să amplifice stările de tensiune, producându-se coșmarul unor vise tulburătoare, extrem de ciudate prin conținutul lor. Acest fel de manifestare psihică face ca viața să nu-și mai urmeze cursul în mod normal. Imaginele percepute, precum și faptele care se derulează, de cele mai multe ori intrând în conflict cu legile naturale, se combină prin reprezentările cele mai fantastice, lipsite de sens. După această tensionare suplimentară, urmează deconectarea și relaxarea. După descărcarea tensiunilor psihice provocate de fenomenul deconectării, omul încetează să mai viseze. Dacă somnul de gradul întâi produce relaxarea tensiunilor psihice, somnul de gradul al doilea, chiar dacă se manifestă uneori prin coșmare tulburătoare, produce în cele din urmă deconectarea psihică, echivalentă cu somnul de gradul al treilea, în care omul nu mai visează absolut nimic, fiind scufundat într-o liniște desăvârșită. Comunicările venite din partea lui Dumnezeu se produc în timpul somnului de gradul al treilea. Acest somn este numit în Sfânta Scriptură somnul adânc. În Cartea Genezei, capitolul 15, versetele 12 până la 18, sunt scrise următoarele. La apusul soarelui, un somn adânc a căzut peste Avraam și iată că l-a apucat o groază și un mare întuneric. Și Domnul a zis lui Avraam, să știi că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu, timp de 400 de ani. Groaza și spaima lui Avraam erau determinate nu numai de prezența lui Dumnezeu, ci și de reprezentarea simbolică a robiei din Egipt, comparată cu întunericul spiritual, îngemănat cu suferințele izraeliților pentru o durată de peste 400 de ani. În cartea lui Iov, în capitolul 4, versetele 12 până la 19, în cuvântarea lui Elifaz, citim: un cuvânt s-a furișat până la mine și urechea mea i-a prins sunetele ușoare, în clipea când vedeniile de noapte frământă gândul, când oamenii sunt scufundați într-un somn adânc, m-a apucat groaza și spaima și toate oasele mi-au tremurat. Un duh a trecut pe lângă mine, tot părul mi s-a zbârlit, ca ariciul. Un chip cu o înfățișare necunoscută era înaintea ochilor mei și am auzit un glas care îmi șoptea încetişor: fii-va omul fără vină înaintea lui Dumnezeu? Fii-va el curat înaintea celui ce l-a făcut? Dacă n-are încredere Dumnezeu nici în slujitorii săi, dacă găsește el greșeli chiar și la îngerii săi, cu cât mai mult la cei ce locuiesc în case de lut, care își trag obârșia din țărână și pot fi zdrobiți ca un vierme. În aceeași carte a lui Iov, în capitolul 33, versetele 14 până la 16, citim: Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. El vorbește prin visuri, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt scufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor. Atunci el le dă înștiințări și le întipărește învățăturile lui. Exemplele din Sfânta Scriptură sunt deosebit de numeroase, demonstrându-ne cu prisosință valoarea comunicărilor, care i-a determinat pe oameni să întreprindă acțiuni deosebit de îndrăznețe, bazându-se pe acest sistem de comunicare. Un alt factor care confirmă autenticitatea unei comunicări din partea lui Dumnezeu este verificarea lungimii de undă pe care se transmite mesajul. Acesta poate fi cunoscut cu ușurință de către cei care au mai avut asemenea experiențe, devenind capabili să depisteze nuanțele sursei de la care se transmite mesajul. Dacă mesajul este din partea lui Dumnezeu, credinciosul simte o ambianță de trăire spirituală dumnezeiască, în așa măsură încât o poate identifica ori de câte ori se repetă. După cum avem capacitatea să cunoaștem pe cineva, întreținând o convorbire telefonică, fără să vedem persoana cu care vorbim, recunoscându-i nu numai vocea și timbrul specific, ci și emanația sufletească ce se degajă în timpul conversației, prin care se stabilește legătura între cele două părți, la fel se întâmplă și cu sistemul de comunicare în relațiile noastre cu Dumnezeu. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Într-o vedenie de noapte, spre deosebire de somnul adânc, prin care se transmit mesajele din partea lui Dumnezeu, capacitatea de recepție este conectată, în cele mai multe cazuri devenind și mai activă, în timp ce mișcările corpului devin blocate, fără să se mai poată supune comenzilor neuronice. În asemenea trăiri, ele devin subordonate unui alt sistem de comandă, care le dirigează mișcările. În concluzie, această formă de comunicare, produsă pe calea intermediară între somn și stare de veghe, poate crea impresia uneori că se scapă controlul, deși persoana respectivă din acel moment se află prin starea de fapt într-o deplină siguranță. Una dintre cele mai importante vedenii de noapte pe care le-a avut Ionel în legătură cu evenimentele premergătoare celei de-a doua venire a Mântuitorului, purtând pecetea valorică universală, se află și experiența intitulată prin semnificația ei simbolică, Planeta în așteptarea ultimului mesaj. Capacitatea de percepere și de sintetizare a mesajului, fiind amplificată la cota maximă pentru limitele omenești, a favorizat memorarea integrală a unei redări cât mai apropiate de adevăr. Asemenea performanțe nu pot fi accesibile pentru oameni la fiecare pas, ci doar în situații cu totul speciale pregătite de Dumnezeu. Dacă Mântuitorul îi îndemna pe ucenici să nu arunce câinilor lucrurile sfinte și nici mărgăritarele înaintea porcilor, pentru ca nu cumva să fie călcate în picioare și pe urmă să se întoarcă și să-i rupă, cu atât mai mult Dumnezeu nu face risipă de mărgăritare, oferindu-le celor care le-ar întrebuința doar în scopul de a combate, ori pentru a se lăuda cu ele înaintea oamenilor. Sonoritatea mesajelor autentice, precum și celelalte sisteme comunicative, mai puțin cunoscute oamenilor, sunt auzite și recepționate în toate cazurile, transmițându-se din partea dreaptă. Cine cunoaște secretul cuvintelor lui David când spune, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, când este El la dreapta mea, nu mă clatin. Solomon spune că inima înțeleptului este la dreapta lui. Dacă inima omului este predată lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu în mod figurativ se află la dreapta fiecărui om înțelept despre care ne vorbește Solomon, cu siguranță că aceasta nu mai poate fi considerată ca o absurditate și nici ca o anomalie fiziologică, ci clasificată cu valoare simbolică, ea ne arată că judecata înțeleptului devine o judecată dreaptă doar în situația când el se teme de Dumnezeu. În concluzie, inima de carne a omului, constituind un centru vital prin care se pompează sângele în organism, este amplasată în partea stângă a corpului, în timp ce inima despre care vorbește Solomon, că se află la dreapta înțeleptului, reprezintă centrul vitalității spirituale, care funcționează perfect, chiar și atunci când inima de carne este înlocuită prin sistemul grefei. Comunicările premergătoare ultimului mesaj adresat planetei, înregistrându-se pe mai multe nivele de recepție, ne oferă posibilitatea să contemplăm imaginea tabloului panoramic spre folosul nostru al tuturor. Astfel, se comunicase din spațiul cosmic că planeta noastră se pregătește pentru primirea ultimului mesaj trimis din partea lui Dumnezeu. Pronosticările îndrăznețe ale teologilor în privința estimării timpului în care se va produce fenomenul celei de-a doua veniri a Mântuitorului au eșuat complet, pentru că ele nu aveau la bază interesele spirituale ale bisericii, ci mai degrabă pe cele de ordin material, în favoarea celor ce le-au emis din proprie inițiativă. Creindu-se o anumită psihoză de masă prin comunicarea făcută în legătură cu transmiterea ultimului mesaj din partea lui Dumnezeu, Ionel se pregătea să urmărească deznodământul acestei comunicări. Deodată îi apăru planeta pe care locuim într-o dimensiune extrem de micșorată. Putea să fie cuprinsă cu privirea de la o extremitate la cealaltă, fără nicio dificultate. În clipele următoare, el auzise un zgomot care îi crea impresia că se produce la dimensiuni planetare. Ce se întâmplase? Deschizându-se izvoarele adâncului, au început să curgă pe suprafața Pământului, intersectându-se între ele, formând imaginea unui năvod uriaș care cuprindea întreaga planetă. Dumnezeu, care este marele pescar, întinzându-și năvodul, poate pentru ultima dată, intenționa să pescuiască tot ce a mai rămas nepescuit în timpurile noastre moderne. Astfel, sporicelele învechite din care se confecționau plasele de pescuit, folosite pe lacul Genezaretului, acum s-au transformat în izvoare de ape vii, care brăzdau planeta pe linia longitudinală și transversală, semănând cu meridianele și paralelele globului pământesc, înfășurându-l din toate părțile. Întreaga planetă era scăldată în izvoarele apelor vieții. Petele albe de pe glob, în care n-au putut pătrunde învățăturile Evangheliei, în secolele trecute, au dispărut complet. Pătratele de pământ uscat, aflate printre izvoarele cristaline, care aveau să iasă din albiile lor din pricina abundenței, deveniseră deosebit de fertile. Era imaginea unui tablou care avea să reprezinte realitatea unei perspective de viitor în împărăția lui Hristos. Drumul care trebuia străbătut până la împlinire avea să treacă printr-o mulțime de locuri accidentate, oferind surprize cu totul imprevizibile pentru călătorii misionari. Susurul apelor abundente producea un zgomot odihnitor. Evenimentul era extrem de important și se afla în atenția tuturor locuitorilor Pământului. Ionel, recepționând conținutul comunicării, ar fi dorit să afle prin cine anume se va transmite ultimul mesaj al planetei și care va fi conținutul acestuia. În acel moment, el a observat o platformă dreptunghiulară care avea o lungime de vreo 7 metri, cu lățimea aproximativ de 4 metri. Înălțimea acesteia nu depășea un metru. Această platformă era deosebită prin calitățile ei. Avea un sistem de propulsie încă necunoscut în tehnica noastră modernă. Configurația ei era deosebit de simplă. Semăna cu o pernă umflată cu aer, deasupra căreia, în partea din față, era un grup de bărbați, printre care se aflau și carismatici. Erau îmbrăcați în costume albe, stând în picioare unul lângă celălalt, întocmai ca niște viteji care s-au pregătit de luptă. Acești bărbați, în cruciadele lor, și-au propus misiunea să transmită ultimul mesaj către popoarele Pământului, fără să-și îmbrace armura necesară. Ionel, fericindu-se pentru că i s-a oferit posibilitatea să fie prezent, a început să se roage, cerându-și permisiunea din partea lui Dumnezeu prin următoarele cuvinte. Doamne, Părintele meu îndurător, îți mulțumesc pentru că m-ai învrednicit să rămân în viață și să pot fi prezent la unul dintre cele mai importante evenimente de pe pământ. Acum eu te rog, îngăduiem să urc pe această platformă în calitate de observator. Răspunsul din partea Domnului a fost afirmativ, bucurându-se de această libertate, asemenea unui copil care cere tatălui său permisiunea să facă un lucru de mică importanță, după care, dacă primește încuvințarea, el se simte liber să acționeze. În clipele următoare, el s-a urcat pe platformă, așezându-se în partea posterioară pentru a nu sustrage atenția bărbaților care stăteau în picioare în partea din față. La un moment hotărât s-a dat semnalul de plecare. Platforma a început să se deplaseze înainte, cu o viteză destul de lentă. Ionel rămase uimit, pentru că platforma se putea deplasa fără să producă zgomot. Ajungând la malul primului pârâu, platforma și-a continuat înaintarea, alunecând ușor peste suprafața apei, ajungând pe malul celălalt, fără nicio dificultate. Întâmpinând o mulțime de zone accidentate, s-a creat impresia că platforma nu va mai reuși să ajungă până la tribuna planetei, care era pregătită în mod special în vederea transmiterii mesajului. Pentru Ionel, surpriza devenise și mai interesantă, constatând că această platformă avea capacitatea să treacă peste toate denivelările terenului, în linie dreaptă, fără să fie supusă trepidațiilor specifice provocate de terenul accidentat. Această platformă îți crea impresia că plutește prin aer, fără să se mai simtă denivelările terenului. Zona leilor. Ajungând într-o anumită zonă, deodată se auzise un zgomot înspăimântător, cu totul neobișnuit. Erau niște răgnete puternice de lei. Înspăimântat de pericolul amenințător, privind în direcția în care se deplasa platforma, el a observat o mulțime de fiare fioroase care alergau speriate, fiind izgonite din culcușurile lor și înspăimântate de zgomotul apelor curgătoare. Aceste izvoare țâșneau din locurile cele mai tainice, în care fiarele sălbatice își aveau nu numai culcușurile, ci și ascunzătorile. Leii aceștia, înfuriați, cuprinși de panică, alergau dintr-o parte în alta, încercând să scape de pericolul apelor care îi înconjurau. Ionel, privindu-i cu teamă, avea impresia că întreaga specie de pe pământ a fost adunată acolo. Doamne, ce semnificație au aceste fiare fioroase? Cu siguranță că ele se vor năpusti asupra noastră. Suntem pierduți. Rostind aceste cuvinte, își așteptau sfârșitul. După câteva clipe, el a recepționat cu deosebită claritate răspunsul din partea lui Dumnezeu. Aceste animale sălbatice reprezintă spiritele demonice care tulbură popoarele lumii, fără să le mai dea liniște. Leul este prezentat în Sfânta Scriptură ca simbol al forței, atât în sensul pozitiv, cât și în sensul negativ. În Apocalipsa, capitolul 5:5, se amintește despre leul din seminția lui Iuda, făcându-se referire la Mântuitorul, care după trup se trăgea din seminția lui Iuda. În cartea lui Daniel, 7:4, ne este prezentată o fiară cu chip de leu, simbolizând puterea Babilonului, iar în 1 Petru, 5:8, aflăm comparația reprezentată prin puterea diavolului, care răgnește ca un leu, căutând pe cine să înghită. David, referindu-se la puterea diavolului și a morții, în Psalmul 22:21, rostește rugăciunea următoare. Doamne, scapă-mă din gura leului și scoate-mă din coarnele bivolului. Astfel, prin reprezentare simbolică, gura leului avea să reprezinte puterea diavolului, în timp ce coarnele bivolului aveau să reprezinte puterea morții. Înainte de a transmite ultimul mesaj, omenirea va trece printr-o perioadă deosebit de frământată, generatoare de conflicte regionale, sfârșindu-se cu un mare conflict mondial, dezlănțuit în pragul venirii Mântuitorului. Toate acestea sunt condiționate de intensitatea acțiunilor întreprinse din partea spiritelor demonice, care se bucură de libertate, ispitindu-i pe oameni în virtutea drepturilor înscrise în codul universal. Aceste forțe ale răului, care influențează sistemele ideologice și politice ale națiunilor, reprezentate prin conducătorii popoarelor, fiind izgonite din culcușurile lor și împresurate cu izvoarele Evangheliei, cunoscându-și limitele timpului în care le-a fost îngăduit să lucreze, încearcă să se impună, folosindu-se de toate mijloacele posibile pentru a-și salva existența. Biruința însă este de partea lui Dumnezeu. Evenimentele de viitor care se vor derula în experiența neamului omenesc vor fi cu totul deosebite în comparație cu cele din prezent. Dacă forțele răului se vor amplifica la cota maximă, Dumnezeu dispune de și mai multe mijloace prin care să-și mențină lucrarea, determinându-i pe conducătorii de state, dincolo de voința și preferințele lor firești, să accepte propovăduirea Evangheliei care trebuie să ajungă cu orice preț până la marginile pământului. După ce platforma se apropiase considerabil de aceste fiare, existând pericolul unui atac, Ionel a observat că aceste fiare fioroase n-aveau nicio putere asupra bărbaților care stăteau pe platformă. Zona lupilor. După ce s-a depășit această zonă periculoasă, fără să se producă vreun incident, platforma intrase într-o altă zonă în care se afla o altă specie de animale. Urletele înspăimântătoare ale haitelor de lupi se puteau auzi de la o distanță considerabilă, creind impresia că toate specimenele de lupi s-ar fi aglomerat într-o singură zonă. Ionel a mai avut prilejul să vadă asemenea animale nu numai în starea de captivitate, ci și în libertatea lor naturală. Agresivitatea lupilor aflați în zona respectivă le depășea cu mult comportamentele firești. Doamne Dumnezeule, cum vom scăpa de gurile acestor fiare sălbatice, fără să fim sfâșiați? Părinte îndurător, ce fel de semnificație mai pot avea și urletele acestea? În clipele următoare se recepționase răspunsul. Aceștia sunt demonii care hărțuiesc bisericile creștine, dezbinându-le și înstrăinându-le de adevăr prin proroci mincinoși, vindecători și făcători de minuni, precum și prin învățători mincinoși. Ascultând aceste cuvinte, Ionel se gândi la textul din 2 Petru, capitolul 2, cu versetul 1. În norod s-au ridicat proroci mincinoși, după cum și între voi vor fi învățători mincinoși. De asemenea, el s-a gândit la cuvintele lui Pavel, din Fapte, capitolul 20, versetul 29. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori, care nu vor cruța turma. Aceste spirite demonice lucrează în așa fel încât, dacă vor putea reuși, îi vor dezbina pe credincioși în așa măsură încât să nu existe nici măcar doi care se poată fi uniți în chip desăvârșit. Și aceasta pentru că Mântuitorul a făcut făgăduința următoare. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Matei, capitolul 18, versetul 20. Astfel, ca să-i priveze pe credincioși de părtășia cu Hristos, De grația lui Dumnezeu, aceste spirite dezbinătoare seamănă discordie în relațiile cu membrii de familie, cu semenii, cu biserica, punându-i pe oameni în contradicție și cu societatea. O adevărată haită de lupi ce-și caută prada, aciuindu-se pe lângă turmele păstorilor, îmbrăcându-se în piei de oi. Ceea ce l-a surprins pe Ionel era faptul că nici aceste haite de lupi n-au avut nici o putere pentru a-i ataca pe cei de pe platformă, reușindu-se astfel să se depășească pericolul iminent.
Pentru a putea asculta și ultimele două episoade din mărturia fratelui Ionel Pleșa, vă invităm să rămâneți alături de Radio Unison. Veți putea asculta aceste ultime două episoade în edițiile următoare ale emisiunii Cu Iisus spre veșnicie.